non seulement nous pouvons tous le croire,
mais
nous savons aussi qu'on n'est pas bien dormi, chez lui tout est constant. Il a aimé éternellement.
Tubona muri Kristo ntabwo yari kwigera itubona nta gacizwa ko dufite urukundo rw'Imana rwagaragariye igorogota dusomye by'umwihariko inzandiko za Yohana niyo ngingo nyamukuru kandi igihe cyose urabibona ariko ikibazo ni iki ngiki
mbese de la première et de l'arrière saison.
Muravuga muti ntabwo bishoboka yego koko wenda ntibishoboka ariko biragoye ariko urukundo rw'Imana niba rudusunika niba rwo ruduhata urwo rukundo rw'Imana icyo gihe ntabwo ari wowe ntabwo ari jyewe ahubwo ari Kristo uri muri twe ari we byiringiro by'ubwiza
icyo gihe
abari n'imbaraga z'Imana muri twe ubugingo bw'Imana muri twe iyo ari ibyo biri gukora icyo gihe si twe tuba turiho cyangwa se si twe tuba dusabwa kugira icyo dukora hano Yohana yayivuze mu buryo bwumvikana rwose hano mu rwandiko rwe Yohana wa mbere urwandiko cya kane agaruka ku byanze muri Yohana 3:16 ibijyanye n'urukundo rw'Imana Yohana wa mbere cya kane uhereye ku murongo wa karindwi bakundwa dukundane kuko urukundo ruva ku Mana kandi umuntu wese ukunda yabyawe n'Imana kandi azi Imana udakunda ntazi Imana kuko Imana ari urukundo. Murongo wa cyenda, iki nicyo cyerekanye urukundo rw'Imana muri twe, nuko Imana yatumye umwana wayo w'ikinege mu isi kugira ngo tubone uko tubeshwaho nawe. Murongo wa cumi, muri iki nimo urukundo ruri, si uko twebwe twakunze Imana ahubwo ni uko Imana ariyo yadukunze igatuma umwana wayo kuba impongano y'ibyaha byacu. Bakundwa, niba Imana yaradukunze ityo, natwe dukwiriye gukundana. Murongo cumi na kabiri, uhereye kera kose ntihigeze kubaho umuntu wabonye Imana, nyamara nidukundana Imana iguma muri twe, urukundo rwayo rugatunganirizwa muri twe rwose. Hano buri jambo ryose, buri interuro yose bifite agaciro, uburemere bukomeye, kandi nanone ni indorerwamo dushobora kwireberamo, ikaba n'umunzani dushobora kwemera gupimirwaho, maze tukareba ko tutabwirwa ngo warapimwe, urapimwa usanga udafite ibiro, nk'uko biri muri Daniyeli. Icyo ni igipimo dukwiriye kwemera, kandi uwanga ko akoresha icyo gipimo cy'Imana mu buzima bwe ntabwo azemerwa imbere y'Imana. Nk'uko mwene data yabivuze, umwami adufitiye imigambi myiza cyane, ariko nanone ni nako Imana idacurwa kibera itabogamana gato. Igihe Imana yavugaga ngo umunsi wariyeho uzapfa, nk'uko biri muri mu itangiriro kabiri cumi na karindwi, aho mwakumva ko Imana nayo ibyo yabyumvaga cyangwa se byayikoraga ku mutima, ariko wavuga ko by'ukuri koko ubwo yazaga mu mubiri hano ku isi ikikorera ikishyiraho ibyo byose kuri we, niho buryo bwuzuye yumvise ibidushyikira. Ni koko mu bana bwayo mu mwuka urukundo rwayo rwarayisunikaga, ariko nta kigeze kiganyega. Imyaka ihumbi ine irashira irahita, ariko noneho urukundo rw'Imana rugaragaye rukabonekera abantu mu shusho y'umubiri, atari ukugira ngo ruducireho iteka, ahubwo kugira ngo ducungurwe muri Yesu Kristo umwami wacu. Niba tubivuga dutyo, muzi yuko twizera ko Imana ari imwe ijana ku ijana, kandi nk'uko ijana ku ijana twizera ijambo ry'Imana uko ryanditswe, nta muntu uzigera uhindura uko ibintu bibona mu buzima bwanjye bwose, nk'uko byanditswe muri Yohana gatatu cumi na gatandatu ngo ni umwana wabyawe, aho ngaho bashinze amatorero aba kera
simple, aussi simple que
moi. Byaba yajije umutwe bayorwidari ariko woroheje ibe mugora kubyumva. Ntabwo harimo abantu babiri. Hariho umwe wenyine ariyo mana. Ariko uko byari kose ntacyo ubwayo angaho yari iri kuva mu mubiri wayo noneho nyuma urukundo rwayo rwagaragaye mu mwana wayo iyo ngingo wenda se zayinjiramo murebure ariko uyu murongo wa Bibiliya sintekereza yuko habaho undi uvuga muri make interuro imwe yanyuma y'iyindi muri buri murongo wose havugwamo ibintu byinshi
bingana bityo
kandi muziko umurongo wa mbere guhera ku ijambo rya mbere biradukora ku mutima ku murongo wa karindwi Yohana wa mbere kane bakundwa niko havuga
mbese
wowe nanjye byatumarira iki tubaye twarumvise ry'imana dusobanukirwe ko yadukunze bitumenye ko turi abakundwa b'imana bitumenye ko twakunzwe urukundo rw'imana rukomeye ku murongo wa karindwi bakundwa dukundane kuko urukundo ruva ku mana kubera iki kubera iki muri Kayini harimo urwango ishyari ubwicanyi ni ukubera ko atari uw'imana yari uwa wa mubi mushobora kubibona hano murebye ibumoso muri biriya zanyu Yohana wa mbere gatatu turabwirwa ngo ntitugakunde mu buryo bwa Kayini gatatu umurongo cumi na rimwe Yohana wa mbere gatatu ubwo nibwo butumwa mwumvise uhere mbere na mbere ngo dukundane tutamera nka Kayini wari uwa wa mubi akica murumuna we aha ni itandukaniro rikomeye cyane nk'uko Imana itandukanye na Satani uko kamere y'Imana itandukanye ni ya Satani abantu babyawe n'Imana Imana niyo se wabo data wo mu ijuru kandi uwabyawe nayo hakwiriye kugira kamere yayo mvugo imenyerewe hano bavuga ngo abana basa n'ababyeyi babo ndetse ni nako bimeze no ku Mana uwabyawe n'Imana yabyawe n'urwo rukundo rw'Imana abyawe n'ijambo abyawe n'umwuka ku bw'imbaraga zicungura ziva mu maraso yamenetse umwana w'intama ibyo niba tubyizera n'umutima wacu wose kandi niba dusenga Imana ngo ibishyire muri twe mu ngiro buryo bufatika icyo gihe iherezo rigomba gusa n'itangiriro icyo gihe umunsi umwe bikwiriye kuvugwa ngo nimurebe uko bakundana dore uko bakundana kandi mini data rusi mwese ndetse muzi indirimbo neza kudusha ariko muri indirimbo haravuga ngo ntihaboneka amagambo akwiriye hari indirimbo zijya zivuga ibyo byose kuko hatarimo kwihata bitagombye kugira indi shusho cyangwa kwifata ukundi bivuye mu mutima akaba ari uko biri koko ni koko ntidukeneye kujya kubishakisha ahubwo bikaba rwose ari uko biri koko ibyo biranezeza
que j'ai sans doute reçu
ntabwo ari ikintu gihambaye nahawe n'Imana ariko uko biri kose gifata impano nahawe n'Imana impano nziza Imana yampaye Yohana wa mbere kane karindwi bakundwa dukundane kuko urukundo ruva ku Mana umuntu wese ukunda yabyawe n'Imana kandi azi Imana benshi bafite ubwenge cyangwa se bazi imana biba mu mutwe ni ibintu bitangira mu mutwe bikaherera mu mutwe ariko mu mutima habamo guhishurirwa kuva ku mana ku mwuka wayo muzi mwene dabra n'abavuze mu kibwirizwa kimwe ati mwembi mwarayobye mwebwe ab'ubutatu namwe ab'ubumwe imana ntishobora kugirwa n'ubutatu ngo hanyuma ngo ibe imwe ndetse ntishobora kwisenga ubwayo nanone ntishobora kwisenga ubwayo ngo yisebe ubwayo oya aho rero niho mubona uko bamwe ndetse n'abandi bose byabayobeye byabayajije umutwe kuko badashobora kubisobanukirwa mu buryo bw'umwami bw'imana
aho umwami
niwe
ubitwishurira
dushyira akatumenyesha amabanga yayo ngo umuntu wese ukunda yabyawe n'imana
umwami
yatanze urukundo kuri bose ariko siko bose barwemeye natwe niko bimeze urukundo rw'imana ruri muri twe dushobora kuruha abantu bose batuzengurutse ariko urwo rukundo rw'imana batarwakiriye cyangwa se rutari muri bo mbese ni nde wagira icyo abihinduraho ndetse n'umwami wacu ubwo yari ari mu isi ntabwo ashobora kubihindura muri yohana wa mbere kane umurongo wa munani aravuga ngo udakunda ntazi imana
mbese
iri si ijambo rikomeye cyane udakunda ntiyigize amenya imana
hagize umuntu
avuga ati ngo ntacyo mfite mpfa nawe ariko ntacyo nshaka gukorana nawe ntacyo nshaka guhurira nawe ibyo rwose birajyanirana ariko uko bizahinduka igisebo gikomeye ku munsi wa nyuma ni koko benshi ntibazabyihanganira twebwe ntabwo turi abatizera bazamwara ibyo mu byizere ntibashaka kwinjira mu bwiza ahubwo muri iki gihe turimo ntabwo aribwo babifataho imigaryo ntabwo babikoze kuva na kera kose bajya aho inshuti zabo ziri abatizera nta byiringiro bagira ntabwo baririmba izamurwa ntabwo bumva ibibwirizwa bivuga kugaruka ku mwami ntabwo bo bazamwara cyangwa se ntibazumva batunguwe abazatungurwa n'ikimwaro babandi bibwiraga ko bafite ibyiringiro noneho amaherezo bagasanga ibyo bari biteze ntibibaye maze umuryango ugakinga ubwo nibwo utangira ukomanga urugi uvuga uti mwami dukingurire nk'uko biri muri Matayo 11 maze amaherezo abari b'abanyabwenge baboneye nibo basanganira umwami umukwe uko niko hari abazamwe bakundwa ibyo ikibidukiza ni ikiro cyishyuwe igorogota si ku bwacu ahubwo ku bw'icyo giciro gikomeye cyane nicyo kizadukiza icyo kimwaro nicyo gituma niyo mpamvu dushaka gukoresha ibintu byose ibishoboka byose nk'uko Paul yabivuze ngo tumurikire umwami itorero nibyo itorero turimurikire umwami ridafite ikizinga ridafite umunkanyari ridafite icyo ari cyo cyose gisa gityo mu maso y'imana mu birebire ya mu isi nta muntu uzirebaho ubwe ahubwo igihe cyose ureba abandi ubarebera ku rutugu uri hejuru kuri ko byari bimeze ntabwo rero twagarukira aho ahubwo twebwe dukwiriye kumenya kureba abantu kuri gorogota mu buryo bwa Yesu Kristo ubanza kureba amaraso kungwa n'imana kubabarirwa maze hakurya ukabona umwana w'imana wuzwe n'imana uwagiye wababariwe uwagiye amaraso
sais que tu es passé à côté de Golgotha.
Est-ce vrai ou non? Où sont les amens? C'est ça la parole de Dieu. Ça, c'est l'église. Amen.
Combien de temps allons nous faire patienter
Dieu et ne pas croire ce qu'il a dit? Nous devons croire. Et comme le frère l'a dit, nous assistons que Dieu se révèle. Il manque quelque chose. Je vais vous dire ce soir. Ce qui nous manque, c'est une révélation claire de ce qui est réellement passé à Golgotha.
C'est ainsi et pas autrement. Qui a travaillé en lui-même dans les premiers temps parmi ceux qui sont devenus croyants?
Wari wakora
pour eux
ça c'est le mouvement de la bambere kwitangiriro
kuri bo
Golgotha ni ari byose buri wese yarebaga mugenzi we amureba mu mirebere y'umwuka bose barakundaga umwami bakamukurikira
comme il était
nkuko byanditswe hano yigeze amenya imana ku imana ari urukundo
nous a été manifesté
urukundo rw'imana Yohana Amerikani umurongo wagenda urukundo rw'imana twaruboneye muko imana
unique mais ce n'est pas vrai
ya tumye umwana wayo w'ikinege mwisi kugira ngo tubone uko tubeshwaho nayo
son fils engendré dans le monde afin que nous vivions par lui verset 10 et cet amour consiste non point à ce
kandi urwo rukundo suko twebwe twakunze imana ahubwo nuko yo yadukunze ikohereza umwana wayo mwisi abe impongano y'ibyaha hano mwisi umurongo
tenu de nos aimés.
Cumi na rimwe bakundwa ubwo Imana yadukunze ityo natwe dukwiriye gukundana. Niba Imana yaradukunze bingana bityo, niba yaradukunze bikomeye bityo, uko twari turi, uko turi, ndetse n'uko tuzaba tumeze kose, niba yaradukunze ityo.
Se maquiller d'une certaine manière.
Umuntu niba ashaka kwisiga mu buryo bumwe kwigaragaza mu buryo bumwe cyangwa ubundi ngo abone uko azi imbere y'Imana icyo gihe umwami yamwirukana ako kanya uje hari ibyo wisize cyangwa se hari uburyo wihisha imbere y'Imana ugomba kuza imbere y'Imana uko uri koko ushaka kujya imbere y'indorerwamo ibintu byose bishyira ku ruhande
qui se regarde dans le miroir de la parole de Dieu
oui reba ari kwirebera mu ndererwamo y'ijambo ye kwibagirwa uko yasaga mbere kandi ashimire umwami Imana yamuhinduye kuba ikintu gishya kandi tekereza twese tubyizera n'umutima wose
mu kurangiza
murebe ibivugwa ku murongo wa kabiri Yohana mbere
nous aimons les uns les autres
continuellement abari cyo kibamenyesha umwuka w'Imana umuntu wese uvuga ko Yesu
parvenu à la perfection
Christ yaje afite umubiri
aussi certain que Dieu a mené à bien son œuvre dans l'église aussi certain il gardera son amour dans ses bien-aimés, dans son peuple, jusqu'à la fin.
Il les fera parvenir à la perfection de sa sainteté. Kandi ikazabageza ku gutungana rwose muri urwo rukundo. Umutima umwe,
si l'on veut chercher le mot amour quelque part, on peut trouver suffisamment de passages bibliques.
Dushatse ijambo ahantu runaka twaribona ahantu hose muri Bibiliya Abakolosayi ba mbere Abakolosayi rimwe karindwi cyangwa se umurongo munani
wonyine appris de quel amour l'esprit vous anime et ensuite le verset 12 rendez grâce au Père
kandi watubwiye iby'urukundo rwanyu muheshwa n'umwuka noneho umurongo 12 mushima data wa twese waduhaye kuraganwa n'abera umurage wo mu ijuru amen ni we wadukijije ubutware bw'umwijima umurongo 13 akadukuramo akatujyana mu bwami bw'umwana w'urukundo rwe mwana we akunda hano mu Befeso mu gice
Ephésiens chapitre 3 au verset 17. Face
kandi
sa demeure
ngo Kristo
vous
ahore cyangwa abone uko atura mu mitima yanyu kubwo
kwizera
kandi
enraciné et établi
mube mumaze gushorera imizi mu rukundo mukaba mushikamye ngo mubashe
la largeur et
imbaraga,
la profondeur zo kumenya
hamwe n'abera bose ubugari n'uburebure bw'umurambararo n'uburebure bw'igihagararo n'uburebure bw'igihepfo bwarwo ubwari bwo 19 mumenye n'urukundo rwa Kristo ruruta uko mumenya ngo mwuzuze kugira ngo mubashe kuzuzwa kugeza kuzura kw'Imana. Uyu nawo ni umurongo wa Bibiliya w'ingenzi cyane. Hano haravuga ngo bwa mbere tugomba gushora imizi tugashikama mu rukundo. Nibyo bizatubashisha kugirana ubumwe n'abera bose, tukamenya uburebure bw'igihagararo bw'ikigepfo bw'ubugari, tukamenya neza umugambi w'agakiza wose. Ibyo nta kundi byavugwa bisobanutse kurushaho. Niba dushoreye imizi, dushinze imizi muri urwo rukundo rw'Imana, cyangwa se
niba
tutarashingwa muri urwo rukundo rw'Imana, niba tudashinzwe byuzuye, niba uyu munsi dukunda ejo tukaba tudakunda, niba uyu munsi twumva bidushobokera ejo hashize bikaba bidashoboka, ibyo ntabwo ari byo, ndetse no mu buryo bw'abantu ibyo ntabwo bikwiriye. Ntatwe imbere y'Imana hano rero ngo ni ugukora ku buryo wenda mwebwe, wenda n'umurongo wa 16 nawo ni uw'ingenzi. Umurongo 16 Abefeso 5:16 ngo abahe nk'uko ubutunzi bw'ubwiza bwe buri gukomezwa cyane mu mitima yanyu kubw'umwuka we, ngo kandi Kristo abone uko atura mu mitima yanyu. Ntabwo ari ukugendererwa cyangwa se kuza mu iteraniro, ahubwo Kristo agira ubuturo, yinjire agume ature kuba umwami ari mu iteraniro. Iryo ni isezerano ryemewe cyangwa se ry'ukuri.
Elle subsiste quand Dieu, le ciel, sa parole existe.
Car personne ne pourra plus jamais la rejeter. Mais cela ne nous aide pas. Ibyo niko biri, ariko ibyo ntabwo ari byo bidufasha iteka cyose kugira ibiterane by'umugisha. Yego rwose, ibyo biterane twarabigize, twabigiriye hano
hantu.
Benshi batanze ubuhamya ko hari indirimbo zo mu ijuru zari hano, indirimbo z'abamarayika. Natwe abari bahari, natwe twaranezerewe, nta na kimwe duhakana mu byo Imana yakoze.
Quelque chose de durable que là où le Seigneur lui
met demeure. Kiba aho Imana ituye cyangwa se aho Imana iguma ihora,
nibyo
ataraho iza igatanga impano n'umugisha n'ibindi byose gusa, oya ahubwo hahandi ituye by'ukuri koko. Kandi uriho uyu murongo wa Bibiliya Abefeso 3:16 ngo abahe nk'uko ubutunzi bw'ubwiza bwe buri. Iyo dutekereje ubutunzi bw'ubwiza bwe, ntabwo tumenya aho ibitekerezo byacu bigomba kugarukira, kuko Imana uko yabaye kuva iteka ryo guhera mu iteka ryose, uko itagira itangiriro, uko niko ubutunzi bwiza bwayo nabwo bungana. Hari Efeso 3:16 aravuga ngo ibahe nk'uko ubutunzi bw'ubwiza bwayo buri, ibahe ibahesheje umwuka wayo, oya atari ku bwawe, atari kuri jyewe, atari kuri twe, ahubwo ibahesheje umwuka wayo, ibahe kwambara imbaraga zivuye ku mwuka mu muntu wanyu w'imbere. Amen. Kweri iki umwami wacu yabwiye abigishwa be mutegerereze Yerusalemu mugeze ubwo muzambikwa imbaraga zivuye mu ijuru. Ubu ubushake ntabwo uhagije. Birasaba ko muri moteri harimo amavuta. Bisaba kuba hariho ikibatsi gicana ayo mavuta. Ubwo ni ubwo noneho hari ikintu kinyeganyega kigenda. Mirongo cumi na gatandatu ngo ibahe kwambikwa imbaraga ibibahesheje umwuka wayo mu muntu wanyu w'imbere. Amen. By'ukuri iri jambo riranejeje kuko iyo biza kuba ari abavugabutumwa babikora cyangwa ari ibikorwa n'undi muntu, mbega twari kuba turi hehe? Imana mbega uko ihebuje ikora byose muri bose. Yacunguje urukundo, ituyoboza urukundo tukava kumenya tujya kurushijeho mu mucyo tukajya mu mucyo. Igotesha urukundo ndetse twuzuza urukundo. Noneho ntabwo ishaka gukora iturutse inyuma yinjira imbere, ahubwo ishaka gukora uhereyemo imbere igaruka inyuma. Ubu irashaka kuduhindura ubuturo bwayo, ishaka kwambika imbaraga zayo ibiduhesheje umwuka wayo mu muntu wacu w'imbere, kugira ngo Kristo ahindure imitima yanyu ubuturo bwayo kubwo kwizera, ngo maze bibaheshe gushora imizi no gukomera mu rukundo. Alleluya. Amen. Iryo jambo uyu mugoroba turashaka kurifata dukomeje cyane, kuko kimwe gifatanye n'ikindi. Buri jambo ry'Imana ryose by'umwihariko iyo rivuzwe riri mu mwanya waryo rikavugwa gutyo kimwe hanyuma y'ikindi, icyo gihe ndabidinga nta kosa riba ririmo, nta kintu kibuze, byose biba biri hamwe, byose biba birimo. Uko niko dushaka ko bihora. Mirongo cumi na gatandatu, Efeso gatatu, ngo abahe nk'uko ubutunzi bw'ubwiza bwe buhuri gukomezwa cyane mu mitima yanyu kubw'umwuka we. Mirongo cumi na karindwi, kandi ngo Kristo ahore ature mu mitima yanyu kubwo kwizera, kugira ngo mubashe gushora imizi mu rukundo mukaba mushikamye. Mu cumi n'umunani, muhabwe imbaraga zo kumenyera hamwe n'abera bose ubugari n'uburebure bw'uburambararo n'uburebure bw'igihagararo n'uburebure bw'ikijyepfo bwabwo ubwo aribwo. Uyu ni umwe murongo uhebuje cyane. Turamutse dusomye undi murongo uwo murongo nawo twasoma, wari umurongo uhebuje mu mirongo twasoma. Rero ijambo ry'Imana ryatubereye iry'igiciro gikomeye kandi riratuvugisha, riratubwira. Rero imugoroba tubwiye Imana Mana ikomeye wavuganiye natwe mu ijambo ryawe, turashaka ko aya magambo n'aya masezerano ndetse bivugwa hano n'ibyanditswe hano, turashaka ngo ibyo byose bihinduke ibintu bifatika muri twe, ndetse utwambike imbaraga z'umwuka wawe, ukore ku buryo dushinga imizi, dushora imizi mu rukundo rwawe. Kandi mwami udufate kubwo kwizera.
La foi est le lien.
Ntimubyibagirwe,
ukwizera
umurunga.
Car sans la foi, il est impossible
de plaire à Dieu.
Sans la foi,
nous maintenons rien.
Mais devons-nous faire des efforts pour croire?
Ariko se tugomba kwihata kugira ngo tubashe kwizera ijambo ryayo. Imana yaduhaye kwizera guhumekewe n'umwuka, ntakundi twagira bitari ukwizera, sibyo? Ijambo ry'Imana yacu ni iry'igiciro cyinshi, ni iry'ukuri, rirafatika rwose, nta kindi twakora kitari ukwizera. Nibyo, mu kurangiza munyemerere nsome aya magambo yanyuma y'igiciro. Amaso yanjye yaguyeho igihe mwidata Alfred
la lu
il est dit Alfred a somnye
où est-ce que tu as lu frère
haravuga mbese mwidata ni hehe wasomnye
chapitre 13
ni mu gice cya 13 ku murongo
Jean chapitre 13, verset tout entier à cause de
la dernière partie qui est le point.
Jean 13, verset
1,
avant la
page.
Jésus, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde à
son père, trouva
aux cieux qui était dans le monde l'amour. Il avait pour
eux yakunze abe bari mwisi nirwo yakomeje kubakunda kugeza ku munota wa nyuma niko mu gifaransa bavuze uyu nawe numurongo nkunda n'umutima wanjye wose uyu murongo kuherezo ryawe aravuga ati ngo kugeza ku kanya ka nyuma ku munota wa nyuma
pas seulement jusqu'à
kugeza kukubambwa cyase kugeza ku musaraba ahubwo ndetse no nyuma yawe ngo amahoro abe muri
mwe
urukundo rw'Imana ikunda bayo
commencer nulle part
ntabwo rufite aho rwatangiriye ndetse ntabwo rufite aho ruzarangirira
cet amour était
urukundo rwahozeho ruriho ruzahoraho
ici au verset
hano ku murongo wa mbere aravuga ati
ubwo
yarazi uko igihe kigeze cyo kuva muri isi agasubira kuri se akajya kwa se
il pouva Jésus Yesu ancien qui était dans le monde de l'amour
abereka agumya kubakunda rwa rukundo yabakundaga kugeza ku munota wa nyuma noneho azi yuko natwe twitegurira kuva muri iyi si
rega ubwo ari
uko biri
ntakwiriye
kutugirira kugeza ku munota wa nyuma urukundo yadukunze mbese ibyo murabyizera
Je voyageais seul.
Dans
la maison.
Lorsque
le Seigneur a levé ses mains et a béni les
siens, il a enlevé du milieu
d'eux
en les bénissant, dont ils durent sentir dans leur cœur. Alléluia.
Le Seigneur les a quittés en les bénissant.
Ari kubaho umugisha
yaime profondément
yagiye abaho ari kwa umugisha yakunze urukundo ruhebuje abantu bose yahawe na data haleluya icyo ari kibikimana kandi iyo ngingo ndi kuyitsindagira ku bwende cyangwa se uko kidatwe biri kuvuga
ngo
abo nahawe bose bazaza iwanjye
nk'uko
biri muri Yohana 6:37 kandi
nta
n'umwe muri bo nzazimira bose
bazaba
bahari
aho naho urabona uburyo
buhebuje Imana yavuze ibintu byose byose yabivuze mbere bitaraba mu buryo buhebuje
bientôt 30 ans et des milliers de prédications sont passées sur mes lèvres. Qu'est-ce que
Johanna,
je peux encore dire?
Chaque fois, il y a un peu de temps, il y a un
peu
de temps, mais il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, mais il y a un peu de temps.
Quand nous pensons que rien ne va plus ou qu'il n'y a plus rien,
idakamwe
ihoraho cyagiye twibwira ko ibintu
bitameze neza nta kigishobotse aho ni ibintu bihita bigenda neza kandi urukundo ngo mwami ntabwo ushobora kwihangana n'ibindi nk'ibyo imana n'ijambo ryayo birahebuje cyane imana yakunze abayo n'umutima wose n'ubugingo bwe bwose kandi izabakunda ndetse yabakunze n'umutima we wose abe yabakunze cyane kandi izabakunda kugera ku munota wa nyuma kugeza igihe abakunzi be bazagaragara imbere ye
twebwe
bizatubera umusibuzi aya magambo nayo twayasomeye ngiye kubategurira hanyu maze nzagaruka mbajyane hamwe nanjye nkuko biri muri Yohana 14:2 wa gatatu rero murebe murenze amaso ibiruhije byo muri iyi si byose kuko biri kose iyi si ntiyari ikwiriye ko tuyinyuramo kuko itamenye abo turi bo koko kuvuga abana b'Imana
by'ukuri des êtres humains
abantu
Imana
yagiriye ubuntu bw'iteka ryose Imana uwe nanjye idushakira ineza dushakira ibyiza none munsi dushaka kuyibwira ngo mwami turi hano buri jambo ryose buri sezerano ryose risoze muri twe twambika imbaraga z'umwuka wera mu muntu w'imbere wacu uduhindura ubuturo bwawe ntutugenderere gusa ibyiza tugendereye ariko duturemo duhindura ubuturo bwawe kuko waravuze ngo nzaza mbagire ubuturo bwanjye uko niko amasezerano yawe ari ibindi ni byose azabikora amashimwe no guhimbazwa bibe iby'Imana ku cyumweru cyashize naratunguwe kuko mbere y'igiterane nasangiye ikawa na bene data mwene Shumare n'undi mwene data wa mwene data ukuze Shumare na Tsungi mwene data yaravuze ati mwene data Frank
me levé dans ma chambre
ngo muri ako kanya nahise mpaguruka mu cyumba cyanjye ngo ati nzamura ibiganza amarira aratemba ntangira kugusengera mpamagara mwene data Tsingi ndabwira nti mwene data aho bisarumara muri ateliye urimo zamura amaboko usengere mwene data Frank nanjye akibimbira amarira atangira gutemba nanjye ntangira amarira atangira gutemba bene data nkawo bazamura ibiganza byera bafatanya natwe urugamba rw'umwuka babona uburemere bw'inshingano dufite ubungubu ibyo wenda
Mais Dieu nous unira de manière à ce que nous nous soutenions les uns les autres et que nous soyons totalement unis dans l'amour divin tel qu'il nous a été donné tel qu'il nous l'a été donné à toi et à moi à Golgotha.
Et toi, notre amour Golgotha. N'est pas l'amour de Dieu. C'est un amour qui ne va pas aller très loin. Mais si nous avons l'amour qui s'est manifesté à Golgotha,
cher ami, alors,
c'est cet amour qui entre dans le monde. C'est vraiment entendu la voix disant,
Seul.
Mwene data Branham yumvishije ijwi rivuga riti urukundo rutunganye rwonyine nirwo ruzinjira hano Imana iduha umugisha twese Amen Data wo mu ijuru ndagusabye n'umutima
wose
hamwe na bene data bakundwa ndagusabye
ukore
ku buryo
aya magambo bidatinze
ahinduke ibintu bifatika muri twe maze amaherezo wihishure kwa kundi byari bimeze ku itangiriro mwami tukweguriye byose nibyo kandi erega urabizi ko biri kose ndetse tunagushimiye ko ibintu byose uzabikora neza mu izina rya Yesu Amen.